Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, December 7. Ang ebanghelyo natin ay Matthew 7:21-27. Sabi ni Jesus, "Therefore anyone who hears these words of mine and acts according to them is like a wise man who built his house on rock. The rain poured down, the rivers flooded, the wind blew and struck the house, but it did not collapse because it was built on rock." So, kapag talagang ang salita ng Diyos ang ginawa mong pundasyon ng buhay mo, pag nakikinig at hindi lang nakikinig, kundi yung pakikinig ay tinutulak ka ng gumawa, na sumunod, na maaayos ang ugali mo sa ugali ng Diyos, na mga decision making mo ay nakaugat sa Panginoon. Kapag ganyan, darating pa rin ang mga unos? Yes. Darating pa rin ang baha? Yes. Darating pa rin ang mabibigat na pagsubok? Yes. Pero hindi ka magko-collapse. So, kapag ikaw ay nakaugat sa Panginoon, hindi ibig sabihin na magiging problem-free, kundi collapse-free. Ang problems darating, big problems darating, matitinding bagyo ng buhay, darating din yan. Sa ating lahat yun. The big difference is, hindi ka magko-collapse. You will not give up everything. You will not allow everything to crawl down. You will not allow everything to explode or implode dahil matibay ka sa pundasyon ng buhay mo na yung Panginoon. Pundasyon na hindi lang pinagninilayang, kundi sinusundan. Pundasyon na dahil ginagawa mo ang sinasabi, ay nagpapatibay ng isang buong pagkatao mo. Nagpapatibay ng katawan, ng iyong isip, ng kalooban mo, ng emotional well-being mo, ng buong pagkatao mo. Yan ang rock. Pundasyon na hindi lang pinakikinggan sa kanyang salita, kundi nagsishape ang ating kaugalian. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punoy natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.